Bag det ydre af Torgny Wirén fra Unitas forlag. Mor Annas gård. I ganske mange år havde jeg haft ansvar for en konfirmandgruppe, som tager på vildmarksture. Den første dag i sommerferien plejer vi at tage afsted til den vestre del af Värmland. Der, helt oppe ved den norske grænse, lægger vi kanoerne i vandet, og så padler vi 9 dage i den dybe, uberørte vildmark. Et år slog vi lejr på et sted, som vi aldrig før havde fundet. Stedet lå meget afsides, dybt inde i en vig. Vi trak kanoerne op og begyndte at skabe en lejrplads i det halvmeter høje græs. Nogle satte læhegn op, andre gravede en bålplads, og en gruppe forberedte maden, og en fjerde gruppe samlede brænde. Efter et par timers arbejde boblede maden i gryderne. Hele gruppen sad i skyggen af læhegnet og gnaskede hamperryg fra gryden. Da de havde spist, gik nogle i gang med at vaske op. Andre gjorde vindsejlet færdig. Resten havde fri ind til lektionen. Stemningen var stille og fyldt med ro, sådan som det ofte bliver ude i vildmarken. Pludselig kom et par yngre ledere hen til mig. Jeg så, de var oprørte. Nogle af konfirmanddrengene har været oppe og vandaliseret en ødegård inde i skoven, fortalte de. Vi hørte, hvordan de smadrede ruderne og slog møbler i stykker. Da vi kom ind, stod 2 af drengene og tissede midt på køkkengulvet. Er du klar over, hvad det betyder? Hvis lodsejeren finder ud af det, kan han inddrage tilladelsen til alle i grupperne. Hvis det går rigtig galt, kan det måske blive enden på vildmarksturene. De her 4 drenge, de må sendes hjem med det samme. Jeg hørte på de oprørte lederes fortælling. Selvfølgelig forstod jeg, at drengene havde gjort noget både forbudt og forkert. Alligevel var det lidt hårdt at sende dem hjem, sådan helt uden advarsel. Derfor besluttede jeg mig at gå op og inspicere skaden. Efter en del søgen fandt jeg ødegården. Den lå virkelig afsides, midt inde i skoven. En lille faldefærdig gård fra slutningen af 1800-tallet. Hvem som helst kunne se, at dette sted havde stået tomt i mindst 50 år. Taget var faldet sammen, og væggene hullede. Vinduerne havde været knust længe. Først, da jeg kom tættere på, så jeg, at nogle af glasskårene var friske. Selv uden drengenes ødelæggelser ville ingen kunne sige andet, end at huset var fuldstændig faldefærdigt. Langsomt fandt jeg ind i det lille søde køkken. Gulvbrædderne gav sig under mig. En gammel rusten brændeovn stod lige fremme til højre, og til højre stod et køkkenbord og 2 stole. Den ene stol var knust, og på gulvet lå friske træflis. Oven over ovnen stod en del snavset skåret porcelæn. Det hele var dækket af et tykt lag skidt og støv. Jeg gik længere ind i soveværelset. Der stod en dobbeltseng. Til min store overraskelse var den redt op med lagen, tæpper og puder. I det ene hjørne stod en barneseng. Også den var redt. Det var tydeligt, at det var mange år siden sengene var blevet brugt. Stoffet var blevet møllet og forvitret. Alligevel var der ingen tvivl om, at alt stod præcis, som det var efterladt. I lang tid stod jeg og kiggede på det hele. Samtidig kunne jeg ikke lade være med at undre mig over, hvem der kunne finde på at bygge en gård så langt ude i ødemarken. Jeg gik tilbage gennem den tilvoksede køkkenhave. Om bag gården fandt jeg resterne af et fuldstændigt nedbrændt udhus. En gang kunne der have boet en gris og måske en ko derinde. Rundt om grunden var der også et forlængst rådnet hegn. Da jeg til sidst vendte tilbage til lejren, var konfirmanderne faldet ned. Vi blev enige om, at jeg skulle tage drengenes hærværk op i løbet af aftenen. Efter både lejrbål og aftenbønd fortalte jeg konfirmanderne, at vi skulle ud på en sen nattevandring. Mørket var faldet over de dybe værmlandske skove. Jeg gik op over bakkerne, og gruppen fulgte stille med. Efter et stykke tid nåede vi frem til ødegården. Uden at sige noget, gik jeg ind i huset og stillede mig foran brændeovnen i køkkenet. Til sidst stod vi der, 54 mennesker, tæt pakket i den lille gård. Et svagt måneskin lyste ind gennem det ødelagte tag. En af lederne lukkede døren, og der blev stille. Da roen havde lagt sig, begyndte jeg min fortælling. Den historie, jeg har ingen anelse om, hvad det er for en gård, det her, eller hvorfor man er engang byggede den så langt ude i ødemarken, væk fra alting. Alligevel vil jeg give jer min version af, hvad der måske kan være sket dengang for mange, mange år siden. Den historie begynder i 1881 på en stor gård, 150 km mod syd. Der blev der født en pige, og hun hed Anna. Nogenlunde samtidig blev en dreng født på nabogården. Allerede inden børnene kunne gå, havde forældrene bestemt, at de skulle giftes. Så ville gårdene kunne blive slået sammen, og på den måde ville man skabe den største gård på egnen. Anna og Magnus voksede op og kendte udmærket forældrenes planer. Magnus så frem til det, som ville komme. Det gjorde Anna ikke. Hun var forelsket i en fattig ung mand fra nabobyen. Af hensyn til alle holdt de deres kærlighed hemmelig. De vidste alt for godt, at den aldrig ville blive accepteret. Anna var det eneste barn, og hun var nødt til at gøre det, forældrene krævede. Modvilligt så hun, hvordan man begyndte bryllupsforberedelserne. Anna vidste, at der ikke var nogen anden vej at gå. Nogle nætter inden brylluppet indså Anna, at forældrenes krav var urimelige. Hun kunne ganske enkelt ikke gifte sig med en, hun ikke elskede. Derfor bestemte hun sig for at flygte. Samme nat begav hun sig på vej, vækkede Erik fra nabobyen, og de flygtede nordpå. Om dagen holdt de sig skjult i skovene, om nætterne fortsatte de deres flugt. Begge vidste, at ingen nogensinde måtte finde dem igen. Efter uger søgen kom de frem til dette sted. Det lå dybt inde i vildmarken, men alligevel tilstrækkeligt tæt på søen og det livsnødvendige vand. Her valgte de at slå sig ned. Her byggede de deres lille sted. Ved siden af huset lavede de et udhus. De skaffede en ko og en gris. Efter nogle år fik de deres første barn, en lille dreng. Anna og Erik var fattige, men de havde hinanden. De levede lykkeligt her. En kold vinter vågnede Anna ved, at hun hørte stemmer udenfor. Der havde aldrig før været nogen inde på gården. Anna sneg sig hen til vinduet. Der så hun silhuetterne af tre mænd. En af dem var Magnus, den mand, hun skulle have været gift med. I det samme gik lågerne i udhuset op. Anna vækkede Erik. Han for udenfor. Selv stod Anna tilbage ved vinduet med babyen i favnet. Råbene rungede udenfor. Hurtigt derpå forsvandt de fire mænd, som blege skygger ned af skråningen. Anna vandrede uroligt frem og tilbage i det lille hus. Der gik en, og der gik to timer. Da det begyndte at lysne, begav hun sig ud. Hun fulgte ængsteligt sporene gennem skoven og ud på den frosne sø. Sporene ledte ud til den åbne våge. Anna kunne se fire spor lede hen til vågen, men kun tre derfra. Anna bøjede sig ned og plaskede i det våde, iskolde vand. Hvor højt hun end råbte, forblev alt stille. Bedøvet af skræk og vildrede vendte hun tilbage til den lille gård, da hun så, at nogen havde været inde i huset. Anna kom ind til soveværelset, og der var barnesengen tom. Anna for ud. Hun søgte og råbte. efter flere timers forgæves søgen, kom hun tilbage til huset igen. I gløderne fra det nedbrændte udhus fandt hun de forkullede rester af deres lille dreng. Anna vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Derfor gjorde hun heller ingenting. Hun blev boende på det lille sted, lammet af sorg og smerte. Årene gik. Folk inde i byerne rundt omkring kendte ikke noget til hendes historie. De syntes bare, hun var underlig. Man kaldte hende heks og kastede sten efter hende, når hun kom. Anna levede hele sit liv heroppe, og hun døde her. Da Anna døde, var der ingen, der ville flytte ind i det hus, hun havde boet i. Derfor står huset fuldstændigt, som dengang mor Anna forlod det. Der blev stille. Fuldstændig stille. 54 konfirmander og ledere stod inde i denne forfaldne ødegård. Ingen sagde noget. Ingen bevægede sig. Man kunne knapt nok høre nogen trække vejret. Efter et par minutter åbnede en af lederne døren og gik ud i natten. Andre fulgte langsomt efter. Til sidst var der kun 4 konfirmander tilbage. De 4 drenge. De kom hen til mig. Jeg kunne se, hvordan nogle af dem havde tårer i øjnene. Undskyld, hviskede de. Undskyld os. Vi troede, det her bare var en gammel faldefærdig ødegård. Vi vidste jo ikke, at huset, vi ødelagde, var mor Annas gård. Der gik 4 år. Jeg skulle holde foredrag på et gymnasium, hvor man havde haft store problemer med fremmedfjendskhed og racisme. Senere samme dag skulle jeg møde en personalegruppe fra institutionen for demente. Begge gange havde man bedt mig om at tale om menneskeværd. Betydning af at se dybere end blot det, øjnene ser. Så var det, jeg kom til at tænke på, hvad der var sket deroppe på ødegården for 4 år siden. Det var den dag, jeg fortalte historien om mor Anna for første gang. Jeg gjorde det. Samme både for gymnasieeleverne og personalet, som arbejdede med demente. Reaktionerne blev voldsommere, end jeg havde forestillet mig. På en eller anden måde tror jeg, at mange opdagede noget vigtigt den dag. Det er ikke så svært at have hårde, iskolde meninger om indvandrere, som stjæler vores job, eller om demente oldinge, som spiser alle vores skattepenge op og lægger samfundet til last. Men hvis man kender en indvandrers vanskelige historie, eller hvis man pludselig indser, at den demente gamle kvinde kunne have været ens egen mormor, så falder argumenterne som efterårets løv. Jeg tror, hvem som helst ville kunne have vandaliseret en gammel faldefærdig ødegård i Värmland. Derimod tror jeg faktisk ikke, at nogen knuser ruder, hvis de ved, hvem der engang boede der. Og jeg tror helt afgjort ikke, at nogen, som har hørt historien om mor Anna, ville stå og tisse på de gulvbrædder, hun engang trådte på. Det tror jeg faktisk ikke, man kan. I anden krønike har Torgny Wirén fundet ordene her. Samme nat viste Gud sig for Salomo. Han sagde til ham, "Sig mig, hvad jeg skal give dig." Salomo svarede Gud, giv mig derfor visdom og forstand, så jeg kan føre dette folk ud og hjem igen. For hvem kan herske over dit folk, som er så stort? Da sagde Gud til Salomo, fordi det var det, der lå dig på sinde, fordi du ikke bad om rigdom, formue og ære, ikke om at dine fjenders død og heller ikke om et langt liv, men om visdom og forstand til at herske over mit folk, som jeg har gjort dig til konge over, så skal du få visdom og forstand. Men jeg vil også give dig rigdom og formue, så meget som ingen konger tidligere har haft, og ingen siden skal få. Og fra det nye testamente i Lukas 19, Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zakæus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zakæus stod frem og sagde til Herren, se herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus. Der er lige en lille overvejelse her. Har et hvert hus, en hver gade, et hvert menneske også en historie, som faktisk kan gøre en forskel? I så fald, på hvilken måde? Hvordan kan man høre den historie? Eller er det tilstrækkeligt at vide, at den findes? Kender du også en historie, som gør en forskel? Kender alle mennesker en historie? Far er derude. Da jeg var lille, boede vi i Stockholm. En eftermiddag kom min far styrtende ind af hoveddøren. Torkni, råbte han, skynd dig. Det kunne tydeligt høres, at han var oprevet. Jeg rejste mig og løb ud i gangen. Jeg tror, jeg har været 7 år. Du må følge med ud. Gunnars mor er blevet låst ude på altanen. Deres lillebror er alene inde i lejligheden, og gasblusset er tændt. Med det samme forstod jeg situationen. Gunnar boede i stuen i huset ved siden af. Han var et par år yngre end mig, og hans lillebror var ikke fyldt 2 år. De havde gaskomfur ligesom de fleste andre i Stockholm dengang. Hvert år skete der ulykker, når folk havde glemt eller været uforsigtige med gassen. Alle vidste, hvor frygtelig farligt det var at være i nærheden, når gashanen var åben. Så skulle man bare lige vride lidt på komfurets knapper, og den giftige gas var ude i hele lejligheden. Et par minutter var nok til at dræbe alle, som var i lejligheden. Nu var der en lille dreng alene i lejligheden med gashanen tændt. Vi kom ud i gården, far og jeg. Gunnars mor stod ude på altanen. Enhver kunne se, at hun var i panik. Der stod andre voksne nedenunder, men det virkede ikke til, at andre ville gøre noget for at hjælpe hende. Kom, sagde far, vi løber om på den anden side af huset. Jeg kunne se, at toiletvinduet stod på klem. Et lille vindue, næsten 3 meter oppe. En voksen ville aldrig kunne komme igennem vindueshullet, men jeg vidste, at jeg kunne. Vi havde et vindue magen til derhjemme, og jeg var krøbet ud og ind flere gange. Far skulle lige til at løfte mig op, da han pludselig standsede. Vent lidt, sagde han, og så for han op i vores lejlighed igen. Få minutter senere kom han tilbage med en økse. Hvad skal du med den? Jamen, hele lejligheden må være fyldt med giftig gas, svarede han alvorligt. Hvis det ikke skulle lykkes dig at komme helt hen til altanen, så skal du vide, at jeg smadrer fordøren. Først da begyndte jeg at forstå, at det, jeg skulle, måske kunne være farligt og grimt. Min far satte sig på huk foran mig, så mig dybt ind i øjnene. Når du er kommet ind i badeværelset, klatrer du ned på badekarskanten. Så går du gennem badeværelset og ud i gangen. Deres lejlighed er fuldstændig ligesom vores. Fortsæt ind i dagligstuen. Der åbner du altandøren, så Gunnars mor kan komme ind. Det er det eneste, du skal gøre. Åbne altandøren. Du skal ikke se dig omkring. Måske er der noget, som ikke er rart at se på. Jeg kan huske, at jeg så på ham. Mener du Lennart? Spurgte jeg. Min far nikkede. Gunnars lillebror kan ligge et eller andet sted på gulvet. Hvis du ser ham, skal du ikke gøre noget. Du skal bare åbne altandøren. Det er det hele. Forstår du det? Jeg skælede op til toiletvinduet og nikkede. Min far løftede mig op på sine skuldre. Jeg måtte stå på dem. Forsigtigt rejste jeg mig op. Hvis jeg strakte mig, kunne jeg nå vinduet. Åbningen var virkelig lille. Min far ville aldrig kunne være kommet ind der, og derimod kunne få fingrene ind Jeg derimod kunne få fingrene ind og få haspen, vinduet fri, og så kunne det skydes op. Godt, råbte min far. Så er det bare at klatre ind. Min far tog mine fødder i hænderne og løftede så højt han kunne. Jeg fik armene ind i hullet og fik mig hævet ind. Så standsede min far mig. Torkni, sagde han. Gassen kan hverken ses eller lugtes. Du kan ikke vide, om lejligheden er fyldt af gas. Forsøg at trække vejret så lidt som muligt. Jeg nikkede og kneb læberne sammen. Så svingede jeg benet ind og vendte mig mod badeværelset. Et øjeblik tøvede jeg. Der var helt stille i lejligheden. Jeg overvejede, hvad der virkelig var derinde, hvad der egentlig var. Forsigtigt gled jeg ned på badekarskanten. Så klatrede jeg ned på gulvet. Hjertet hamrede i brystet. Allerede midt på badeværelsgulvet var jeg nødt til at tage mit første åndedrag. Jeg overvejede, om det kunne være gas. Efter endnu et par skridt lukkede jeg døren ud til gangen op. Der tog jeg det andet åndedrag. Alt var så underligt stille. Jeg ville råbe på Lennart. Jeg ville dreje hovedet og se efter, om han var ude i gangen. Alligevel vendte jeg mig mod dagligstuen. Døren stod åben. Allerede et par skridt inde kunne jeg se altandøren. På den anden side stod barnets mor. Hendes øjne var ved at sprænge sig rædsel og angst. Jeg tog yderligere et par hurtige skridt, låste døren op, skubbede den et sekund og mødte vores blik. Tak, råbte moren. Mange tak. Samtidig snoede hun sig forbi mig og ind i lejligheden. Et øjeblik stod jeg tilbage og vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre. Så hørte jeg hende råbe uden for køkkenet. Uden at tænke videre, gik jeg derind igen. Jeg kunne høre, hvordan hun råbte Lennarts navn. Da jeg kom ud i køkkenet, så jeg drengen ligge på gulvet. Han havde åbnet alle skabene. Hele gulvet var fyldt af kasseroller, gryder, skeer og låg. Drengen var i live og så ud til at have det vældig sjovt. Gaskomfuret derimod havde han ikke rørt. Det betød, at der ikke var nogen gas i lejligheden. Vi åbnede for min far, og han og moren talte lidt sammen. Så gik vi hjem igen. Der fortalte vi resten af familien, hvad der var sket. Meget mere var der ikke i det. Samme aften ringede det på døren. Udenfor stod Lennarts far og mor. I favnen havde faren den største æske chokolade, jeg nogensinde har set. Den gav han til mig. Hvordan turde du kravle ind i lejligheden, udbrød han. Du vidste jo ikke, hvad der var derinde. Hele lejligheden kunne være fyldt med gas. Sagde jeg og kiggede op på min far. Det var jo ikke så farligt. Jeg vidste jo, at min far var udenfor. Hvis ikke jeg havde åbnet altandøren, ville han have smadret hoveddøren. Der gik mange år, siden det skete. Alligevel sker det, jeg mindes, den underlige følelse, da jeg sad oppe i badeværelsvinduet og svingede benene ind i den lille stille lejlighed. Jeg vidste virkelig ikke, hvad der ville møde mig derinde. Alligevel var jeg tvunget til at gå ind og gøre det, der skulle gøres. Det mærkede jeg dengang, og det har jeg også mærket ind imellem som voksen. Livet er ikke enkelt. Sommetider må vi gøre ting, som er farlige og svære. Jeg glemmer aldrig følelsen, da jeg klatrede ned fra badekarret og gik ind i den stille lejlighed. Samtidig kan jeg også huske en anden ting. Trygheden. Den utrolige tryghed, som lå i bevidstheden om, at min far ville være udenfor med øksen i hånden. Jeg tror ikke længere, at det handler om en økse og en låst dør. I virkeligheden tror jeg snarere, at det handler om et gardin eller en tynd hinde. Mere er der ikke at skille den synlige verden fra den usynlige. Vi behøver ikke at være bange, hvad der end sker os, og hvilke situationer vi end begiver os ud i. Gud findes bag det tynde gardin, som adskiller vores verden fra den usynlige. Han følger hvert skridt, vi tager, og han til stadighed er klar til at gribe ind. Og bønnen, det bliver i dag den sidste fra bogen Bag det ydre. Må Gud velsigne os. Må Kristus tage vare på os. Må Helligånden oplyse os alle dage i vores liv. Må Herren beskytte og bevare os på krop og sjæl, nu og for altid, i evighedernes evigheder. Amen.